kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
radio simba
simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka raadiyaha Simba qodobadaad ku maqli doontaan waxa kamid ah dawladda dhexe iyo maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu ka dambeeyay fashilkii shirka doorashooyinka midowga musharrixiinta ayaa warka soo saaray fashilka ku yimid shirkii tendada Fisioni madaxweynayaasha maamulada ka aragti duwan waa ku aragtida ah dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aadan shirkii fashilmay. Hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa sharaxaad guud ka bixiyay shirarkii socday iyo isfaham waaga hareeyay. Somaliland ayaa sheegtay in sanadaha soo socda ay la wareegi doonto guud ahaanba ganacsiga xorta ee deegaanada maamulkaasi. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa xaasimada Muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland. Ciidanka xoogga dalka ayaa howlgallo waxa ay ka wadaan saaka koonfurta magaalada dhuusamareebe ee xarunta maamulka galmudug. Deegaanada maamulka Puntland waxaa laga soo sheegayaa abaar xooggan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada. Mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo sabti ah taariikhdu waxay ku beeg waa subaxnimo khamiis ah aan iraahdo taariikhdu waxay ku beegantahay 8da bisha 4aad ee sanadka 2022 qodobadii aad maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door karoonaa warka subax ee raadiyaha Simba iminkana qodobadaas oo faahfaahsan dawladda dhexe iyo maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa midba kan kale ku eedeeyay inuu ka dambeeyay fashilka shirkii doorashooyinka. Waayihii u dambeeyay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamuladuba waxay ku sugnaayeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Hoggaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubaland oo waayihii dambaba ka dhagaadeeyay inay yimaadaan magaalada Muqdisho ayaa 3 toddobaad ay ku sugnaayeen teendhooyin ku yaalla xerada Xalane. Waxay ka soo qayb galeen shir ay yeelanayeen madaxda dawladda iyo hoggaanka maamulada oo ka dhacay teendho ku taala Fisioni. Madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka maamulada dalka ayaa halkaasii kaga hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka. Labadii maalmood ee u horreysay ayaa la sheegay kulamadu inay ahaayeen kuwa aad u xakiran isla markaana dhinacyadu toos ay isku adeegsanayeen hadallada deeqaaf oo aad u xakiran. Maamulada qaybtood ayaa la sheegay madaxweyne iskula jiraan isla markaana isku fahmi waayeen habsami socodka shirka iyo qaabka loo wajahayo. Maamulada Puntland iyo galmudug hoggaamiyasha xilligan u kala arimiya ayaa la sheegay in shirku inta uu socday ay si toos ah isku abaareen isla markaana midba kan kale weerar afka ah uu ku qaaday. Shirkan oo laba maalmood soconayay kadib, dhinacyadu waxay galeen laba maalmood oo nasiin ah, waxaana dib laysugu soo laabtay shalay gelinkii hore oo dooduhu halkoodii ay ka sii bilowdeen. Shalay waxay ahayd maalinkii la sheegay in laysugu dhowaa, waxay dhinacyadu ka muujinayaan niyad wanaag waa qodobada soo bixi doona, iyadoo la sheegayay in wadatashiyo ay dhinacyadaasi ku kala maqnaayeen labadii maalmood ee tegey ay wax soo dhoweysay, islamarkaana laga yaabay in wax un laysla meeligo. iyadoo laga dhor sugayay waxa ka soo bixi kara iyo qodobada la isku fahmi karo, ayaa marqura waxaa soo shaacbaxay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dube oo shir jaraa'id ka dhexeedaynaya hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland. Cismaan Abuukar Dube ayaa sheegay in waayihii lasoo dhaafayba dowladda federaalka Soomaaliya isku daysay sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadka hareeraha arrimaha doorashooyinka. Waxa uu soo bilaabay islamarkaana dulmaray dhammaan tallaabooyinkii la qaaday tan iyo markii sanad ka hor la bilaabay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in mar walba diyaar u ahaayeen inay wax ka qabtaan khilaafaadka jira iyo weliba dhibaatooyinka hareeyay guud ahaanba arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in ay diyaar u ahaayeen inay wax ka qabtaan khilaaf walba oo hareeraya arrimahaasi. Waxa uu tusaale u soo qaatay shirar kala duwan oo ka kala dhacay magaalooyinka dhuusama reeb, Muqdisho, Garoowe iyo weliba sidoo kale magaalada Baydhabo. Waxa uu sheegay guud ahaanba goobahaasi la tegey wax walba oo ka soo baxa inay hor istaageen hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland. Waxa uu sheegay in heshiiskii 17-ka Sebtembar, wadahadalladii dhuusama reeb iyo weliba guudiyadii ku heshiiyey magaalada Baydhabo gebi ahaanba ay ka hor yimaadeen hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxa uuna sheegay inay keeneen shuruudo xilligan aan la socon karin, iyagoo dalbaday sida uu sheegay in la kala diro baarlamaanka, xukuumaddana xilgaarsiin laga dhigo madaxweynuhuna awoodda u wareejiyo, taliyaasha ciidamadana xilalka laga qaado ama la kala diro. Waxa uu sheegay in gebi ahaanba shuruudahaasi ahayn xilligan mid suuragala, hay-adaha dastuurigana hay-ado kale oo dastuuri ahay beddeli karaan, xilligan dagaalka dowladdu ku jirtana saraakiisha hogaamisa ciidamada dowladda aan xilka laga qaadi karin, taasina ay sababtay in shirku u baaboo. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaana ku eedeeyey madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland in iyagu mar walba ay ka cagajiideen ka qaybgalka shirkan iyo weliba natiijo walba hor socda oo ka soo baxda.
Markii uu noqday hal bucaad lagu lisay dhammaan dadaalladii ay sameeyeen dhinacyadii isalqaamaya kala ahaa madaxweynaha dalka, ra-iisul wasaaraha xukuumadda, madaxweynayaasha maamul goboleedyada, hor socodka odayaal waxgarada, culimada Soomaaliyeed, haweenka daneeya siyaasadda iyo dhib u heshiisiinta, ganacsatada iyo saaxiibadeena beesha caalamka, si ay madaxda Jubbaland iyo Puntland ugu soo qanciyaan inay ogolaadaan in dalku doorasho aado. Waxaasoo dhani markii natiijo la'aan ee ka soo baxday ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen, ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u caddaynaysaa ummadda Soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee Puntland iyo Jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17-kii Sebtembar iyo isfahamkii 16-kii Febraayo. Waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn. Intaasaan u caddaynaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, una sheegaynaa dowladdu inay mar walba diyaar u ahayd intaasoo gogolood, intaasoo goobood iyo intaasoo shirna isugu timid si loo dardargeliyo doorashadii, laakiin ay ka socon weyday labada hogaamiye ee Puntland iyo Jubbaland. Saasaan ummadda Soomaaliyeed u caddaynaynaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa xilligaasi ku eedeysay madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland inay qayb ka yihiin khilaaf walba oo jira, isla markaana iyagu ay ka cagajiidayaan inay qayb ka noqdaan kulamadaasi socda. Dhanka kale, wasiirka warfaafinta maamulka Puntland oo dhankiisa shir jaraa'id qabtay si uu ay garab taagan yihiin wasiirro ka tirsan maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa meesha ka saaray in hogaamiyaashaasi ay ka soo horjeesteen heshiisyada. Waxa uu sheegay in mar walba diyaar u ahaayeen sidii hore socod looga samayn lahaa khilaafaadka jira iyo weliba sidoo kale dhibaatooyinka xilligan taagan. Waxa uu sheegay in maanta ayaa in shalay ay ahayd maalintii dhinacyadu isugu dhowaayeen, lana filayay in natiijooyin wax ku oola lasoo saaro, horumarna laga sameeyo qodobada qaybii la isku diidan yahay, balse nasiino uu ku soo xiray madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya kadib shirka ay la kulmeen wasiirka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya oo dhaleecayn u jeediyey hogaamiyaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland.
Waxaan rabnaa inaan u sheegno ummadda Soomaaliyeed in shirkaas uu socday muddo 3 ah la shirayay oo shirayeen madaxda waqtigoodii dhammaaday ee dowladda federaalka ah iyo dowladda xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyeed وهي كم يديهين بوتلان يوتيوبلان صدح عشاء ولا سيري اللي بقى عشانه وحلقوك لما قرأ وده تشي صدح عشانه وحلقه وده هاد ليه قاب كي دور الشدة اللو قادي لها ما أنت هيد ما أنت أقول رجال رونايد أنه فين إني نقطه ما أنت اللي سكرها عليها جدول كي أما قاب كي دور الشدة اللو قادي لها جدول كده اللي جه شين لها وحلقوك ليمي إن شركوا حلقوا صحري وما دحونها حلقوا صدر ما دكوا صحري إلا صوكا لنصته ولا صوكا لتشرة خاصية شيء عبارك بعدي وحاسوب بحي إنه قبطي شركة رائد نيكا وقوما عبون وفافين ته دولده حلقة دي لما دي فدرالكا دوبة أوليها شركة وافي الشمي تاسو حان وعضينا ومدى الصوماليات مرلبات إيو باش عالم كما إنا نتشرين شير أي أوجي هين دولده هاسي لبدا دولدود وافي الشمي أو شركو سيسي لوي هاي ونسشو لوكا لما غي هاي دوبنا وحان أوران لها قد كلقو عذاب يو محوق أوه بين شاك تاسو انتاسان أوران ليا وحا تشرتي إلا بيشي فبروري شنتي دي لتشوغي دو سمرهيب يعني كل شريين دولتها حبناها كها دولت فضلها كأيوه دولت فضلها لفتوه إن مدح وينها حل جيس الماضي وإلا بعد شو وها سنة كريهي وكسر رفيها كه يده لجاري قام في فعل لجاري
لين عيدا يوم مقضي هشيس كودا يا خلافات كودا إن وليها حسن وحبك قدنين إذا لمر كان ليس كدي دين هي قاب كلو وجهيو شرر كلوجها الله يعري ما هدورو شو إنك الصومالية waxaan dhinacyada xilligan muqdan kuwa wali kala taagtaagan walowla filaya beesha caalamku inay soo dhaxgasho xubnaha hoggaamiyasha ee talada ee hay'adda talada maamulada la aaminsiga inay ka aragtida u yihiin dawladda federaalka Soomaaliya oo kala hoggaamiyasha maamulada galmudug axmed abdii kaari qorqor hirshabeel xali xuseen guudlaaw iyo konfur galbeed abdii aziz xasan maxamed dafta gareen ayaa xali xilli dambe waxay beesha caalamka xubna ka tirsan kula kulmeen xirada xalane waxaa laga wada hadlay khilaafaadka soo ifbaxay ee deymaha soo yeeraya iyo shirkan qaabka uu soo dhamaaday hoggaamiyashan ayaa la sheegay in ay daahay saareen madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland iyagoo sheegay in dhinacyadaasi aysan waxba ka socon karin isla markaana aysan diyaar u ahayn inay qayb ka noqdaan shirarka looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya hoggaamiyasha saddexda maamul goboleed ayaa ilaa hadda xogaha helay waxa sheegayaan in beesha caalamka ay ka dalbadeen in iyagu ay dib ugu laabanayaan magaalmadaxyada ay ka yimaadeen isla markaana loo baahan yahay maalmo kale oo dheer ah iyo nasiino si dhinacyadu ay wada hadaladooda u sii wadaan beesha caalamka ayaa isla sheegay ku adkeysanayso in aan lagu kala tagin magaalada Muqdisho ilaa natiijo wax ku ool ah dhinacyadu ay soo saaraan walow waxaana la filayaa caawa in ay kulmaan hoggaamiyasha maamulada Puntland iyo Jubaland iyo xubnaha beesha caalamka ka tirsan ee kulamada wada la isla rameen dhigo qaabka loo wajahay shirarka soo aadan iyo waliba natiijooyinka la filayo in ay ka soo baxaan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa warka soo saaray fashilka ku yimid shirki tanada afasiyoni sida warkan uu ku faahfaahinayo Faisal Qoslay
golaha midowga musharaxiinta ayaa ka hadlay shirki natiijo la'aanta ku soo dhamaaday madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada ay ku yeesheen tanada afasiyoni magaalada Muqdisho waxaana golaha midowga musharaxiinta ay rajo xumo ka muujiyeen kulankii shalay ay yeesheen madaxda dawlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo fashilka shirki shalay ku eedeeyay madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya golaha midowga musharaxiinta qoraal soo saaray ayaa waxa ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin isku dayga ay sheegeen madaxweynaha mudaxiladkii soo dhamaaday mudane maxamed abdullahi farmaajo uu ku doonayay fashilka shirka u dhixiyay madaxda dawladda iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya waxaana ay sheegeen in markaasi maalinta maalinta ka dambeysa oo shacabka Soomaaliyeed iyo midowgaba ay yihiin kuwa ka walaacsan dhibaatada markaasi dhanka doorashada ka taagan waxaana ay sheegeen in madaxweynaha mudaxiladkiisu u dhamaaday oo carqaladeynayo isla markaan uu hortaagay yahay in hore loo socodsiiyo arrimaha doorashooyinka waxaana ay tilmaameen in haatan madaxweynuhu san ogoleyn in markaasi doorasho wada ogol ah ay dalka ka dhacdo oo si nabdoon ku dhacday isla markaana dastuurka iyo heshiiska waafaqsan waxaana ay soo saareen qodobo dhowr ah kuwaas oo ay sheegeen inay cadeyn u tahay in madaxweynuhu uu hortaagan yahay arrimaha doorashooyinka waxa ay sheegeen in 6 bishii Febraayo ee sanadkan 2022 uu markaasi madaxweynuhu uu ka kacay gogol shirka dhusamareeb 4 oo markaasi ay ku kulansanaayeen madaxweynayaasha dawladda federaalka ah iyo madaxda dawlad goboleedyada iyadoona isla maalintaas uu shirku ka soo bixi lahaa natiijo isla markaana uu isku dayay in madaxweynuhu uu magaalada Muqdisho yimaado isla markaana uu baarlamaanka ka raadiyo muddo kordhin waxaana musharrixintu ay sheegeen in markaasi ay xilbanaanada qaar ay ka hor istaageen in madaxweynuhu uu sameysto sida ay sheegeen muddo kordhin sidoo kale qodobada ay soo saareen midiga musharrixintu waxa ay ku sheegeen in iyada oo magaalada Muqdisho loo balansan yahay shir arrimaha doorashooyinka ah lagu dhameystirayo oo habeenkii 19kii Febraayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu amar ku bixiyay in markaasi la weeraro labadii madaxweyne ee xilka kaga horeeyay iyo sidoo kale in gudoomiyihii hore ee baarlamaanka markaasi isagana weerarkaasi la sheegay ay sheegeen in markaasi lagu jiray ku jiray dadkii la weeraray waxana ay sheegeen in markaasi 19kii Febraayo iyo shaqooyinkii dhacay ay ka mid ahaayeen waxyaabihii uu madaxweynuhu markaasi uu eedeeyay lahaa waxay sheegeen madaxweynaha uu amray in masuuliyadda amniga garoonka diyaaradaha laga wareejiyo booliska customka ah oo waligood gacanta ku hayn jiray waxana ay sheegeen in uu amray madaxweynuhu in lagu wareejiyo ciidamada booliska haramcad oo ay sheegeen midowga musharrixintu inay ku caanbixeen markaasi weerarada lagu qaado siyaasiyiinta iyo mucaaradka si loo qalqalgeliyo amniga wufooda madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland loogana hor istaago kulamada ay la yeelanayaan siyaasiyiinta xilbanaanada iyo bulshada qaar iyadoo sidoo kale qodobada midowga musharrixintu ay sheegeen ay ka mid ahayd eedana loogu jeediyay madaxda dawladda in markaasi madaxda dawladdu ay carqaladeeyeen in ay natiijo ka soo baxdo shir hor dhac ahaa oo ay markaasi yeesheen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada shanta ah loogana heshiin lahaa ajendaha shirka iyo dadaalada ay wadaan xubnaha beesha caalamka oo lagu kulansiin lahaa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo madaxda dawlad goboleedyada dalka sidoo kale waxa ay sheegeen in 17kii bishii Maarso ay soo dhaafnay iyadoo ay shir u fadhiyaan shanta madaxweyne ee dawlad goboleedyada oo gudoomiyaha golaha shacabka uu la heshiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda isla markaana uu kula heshiiyey meel marinta muddo kororsi 2 sano ah laakiin ay ka hor istaageen xilbanaano ka soo horjeeda sharci darrada muddo kordhinta ah sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay golaha midowga musharrixinta ayaa sidoo kale sheegay in 15kii bishaan ay 15 xil dhibaane ay markaas waa 17kii bisha Maarso in 15 xil dhibaane ay isku dayeen in markaas muddo kordhinta ay kor istaagaan iyagoo diiday waxana ay sheegeen in ka qayb galka kulamada golaha shacabka lagu hor istaagay iyagana isaga oo waxa ay sheegeen madaxweynuhu uu ku amray in baraha kontrola sawiradooda loo qaybiyo ciidamadana ay ku amraan in ay markaasi joojiyaan hadii ay ka joogi waayaan dhibaato loo geysto sidoo kale qoraalka midowga musharrixinta ee eedda loogu jeedinayo madaxda dawladda waxa ay ku sheegeen ujeedka uu ahaa in shirka u dhexeeya madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada uusan markaasi wax mira dhala ka soo bixin waxaana taasi ay cadeyn uga dhigeen in wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya uu fariin maalmo ka hor uu Dubay oo markaasi uu ku eedeeyay fashilka shirka madaxda dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland golaha waxa uu amaanayaa madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland waxana uu muddo bil ah ay sheegeen inay ku sugnayeen magaalada Muqdisho ay una dhabar adeegayeen sabir badan ay u muujiyeen waxana ay sheegeen wali ay diyaar u yihiin in shirka uu sii socdo si loo helo doorasho wada ogol ah oo si nabad ah ku dhacda iyo tilmaamayn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan arintaasi ogolayn isla markaana uu shirka burburinayo haddaba golaha midowga musharrixintu waxa uu ku baaqayaa madaxweynaha mudduxiladkiisu u dhamaaday in uu shirka dib ugu laabto si loo xaliyo tabashooyinka iyo arrimaha kale ee jira ugu dambeyntii golaha midowga musharrixinta ayaa waxa ay sheegeen inay bogaadinayaan dadaalada beesha caalamka ay ugu jirto sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo wada ogol ah wuxuuna golaha ugu baaqayaa in ay qaataan mas'uuliyadda ka saaran markaasi xaqiijinta yoolkaasi ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay midowga musharrixinta taasi oo si weyn walaac looga muujiyay shirki fashilka ku soo dhamaaday ay yeesheen madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada
وهاجا هجوميش مملوده سي بنتلان جوبلان waxay ku eedeeyeen fashilka shirkaasi madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo warsaxafay wada jira oo ay soo saareen sheegay guud ahaan talaabooyinka la qaaday inay ka dambeeyeen fashil ku yimid madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba xukuumadda waqtigu ka dhamaaday Soomaaliland waxay sheegtay in dhawaan ay la wareegi doonto ganacsiga xurta ee deegaanka maamulkaasi wasiirka tirsan maamulka Soomaaliland oo biyaha u qaabilsan ayaa sheegay in loo arko dawladda wa maamulka Soomaaliland in ay looga awood badan yahay isla markaana waxa wada aysan ku lahayn arrimaha ganacsiga xurta ee deegaanka maamulkaasi waxa uu sheegay in mar dhaw ay la wareegi doonaan biyaha korontada waxbarashada iyo waxyaabaha kale ee lamidka wuxuu sheegay sidoo kale in horumarin ay ku sameyn doonaan dhibaatooyinka ka jira gudaha deegaanadaas ee ganacsigaas ku saabsan ay tahay mid habaa dawladda dhankooda ka jira wasiirkan oo biyaha qaabilsan waxa uu sheegay in sanada soo socda guud ahaan biyeelasha biyaha iyo goobaha biyo kale biyaha gacanta loo gelin doono deegaanada waa maamulka Soomaaliland si iyagu ay u maamulaan guud ahaan waxyaabahaasi oo sheegay in daruuri ay u yihiin dadka reer Soomaaliland loona baahan yahay Soomaaliland deegaanada inta badan waxa ka jira biyo la'aan xad dhaaf ah magaalada xadaas Hargeysa ayaa waxa adag dadku inay helaan biyo toos ah oo xil walba la heli karo marka laga tago dhibaatooyin fara badan oo biyahaasi loo mara gudaha magaalada ma jiro ceel waraabiya balse tuulo u jirta waqti dheer ayaa laga keenaa biyaha isla markaana gudaha magaalada sidoo kale leerarka iyo adeegyada kale waxbarashadu ka mid yihiin waxa inta badan gacanta ku haya dadka shacabka oo ganacsato gaar ay u leeyihiin waxaana la sheegay in dadka dhibaatooyin ay ka wajahaan isla markaana aysan ahayn wax adeeg dowli ah taasina ay keenayso in ganacsato gaar ay gacanta ugu jirto iyaguna sida ay doonayaan ay u maamulaan wasiirkana waxa uu sheegay in mar dhow ay gacanta ku soo dhigi doonaan ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo waxay saaka ka wadaan koonfurta magaalada Dhuusamareeb ciidamadan oo ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa howlgallo ka wada koonfurta magaalada caasimadda ah maamulka galmudug ee Dhuusamareeb howlgalladan ayaa inta badan waxaa looga la sheegay inay kula diriireen dagaalada Al-Shabaab isla markaana waxay sheegeen in ku raad joogan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo deegaanada maamulkaasi ama magaalada Dhuusamareeb dowladkeeda waa yuhuud dambe ku dagaalamay ciidamadan iyo waliba dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa waayay u dambeeyay dagaalada waxay ku socdeen deegaanada aan sidaas uga fogeyn Dhuusamareeb ciidamada dawladdu waxay sheegeen in ay ka ruqansadeen goobii hore iyo fariisimii hore ay u sugnayeen isla markaana hadda ay joogan deegaano aan sidaas uga fogeyn magaalada Ceelbuur ee gobolkaasi Galgaduud oo ah meel ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab intaas ayaa registeel ku soo gabagabeynayna ruuxii dalka daafaha caalamka ee laga soo gaaray injineer Kooshiir ayaa subaxnimadan warkeen oo farsameeyay aniga Shaahra ayaa warkeedii soo saaray idinla socodsiinay intaan kulmi doono warka kan xiga amaana Allah.